ዝረድ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ልዕሊ 1500 ወነንትን ዘወርትን ባጃጅ ሎም መዓልቲ ኣዲሞም ስራሕ ዶ ከም ዘበሉ ተፈሊጡ ኣሎ። ዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ብወገኑ ስራሕ ደው ኣቢሎም ዝብል ሓበሬታ የብልናን ኮይኑ ግን ብሕጊ ተቐይዶም ንህዝቢ ንኸገልግሉ ንሰርሕ ኣለና ይብል ግርማይ ገብሩ ንክልቲኦም ወገናት ኣዘራሪቦም ኣሎ።
ሎማዓንቲ መጋቢት 14 ስራሕ ደው ዘበሉ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ሰብ ዋናን ዘወርትን ባጃጅ ንሕና ዘይነኣምነሉ መለለዪ መዋፈሪ ስራሕ ወይ ድማ ታፔላ ግበሩ ዝብል መምርሒ ኣውፂኦም ስለ ዘገደዱና ኢና ስራሕ ደው ኣቢልና ዘለና ይብሉ።
ንሕና ብመስመር ይኹን ብኮንትራክት ግልጋሎት ኣማሃቢ ኢና ፀኒሕና ሰብዚ ኣመን ነገር ታፔላ ግበሩ ዝብል ሕጊ ውፅኦም ቅድሚ ሕዚ ክቡር ከንቲባ ብዝኣከቦ መሰረት ተኣኪብና ነርና መልሲ ብቆፀሮ ተፈላለዩና ነርና ታሪፍ ይፀናዕ ሓደሓደ ዝመሓሽ ነገራት ተመሓሽ ስኹም ስርዑ ንሰብይቲ ጉድኡ ንሰብ እውን ኣገልግሎት ሃልና ተረዳዲና ሕዚ መንገዲ ትራንስፖርት ንሕና ብዘ ንፈልጦ መንገዲ ንዕለት 16 ትገብሩ ዝብል ሕጊ ደረቕ ሕጊ ማለት እዩ እሳ ተወሲና ካብ ልማዓንቲ ጠጠዋ ኣቢልና ኣለና ማለት እዩ።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽን ትራንስፖርትን ከተማ መቐለ ኣይተ መሓሪ ገብሪ ሂወት ብወገኖም ሕጊ ክቕበሉ ስለ ዘይደለዩ እምበር እኹል ግዜ መዲብና ተመያይጥናሉ ኢና ይብሉ።
ሕዚ ንማዓንቲ ኣድማ ገይሮም እዮም ድብል ንሕና ኣድማ ክገብሩ የረና ሳ ሕዚ እውን ዝበፅሐኒ ሓበሬታ የለይ ትመላእኪብና እዮ ነርና ኢና ተመያይጥና ኢና እምበኣይ ኣባላትና ክነነጋግሮም ኢና ዝብል ሓበሬታታት ሂቦምና እዮም። ኣድማ ግን ኣብዚ ከተማ ዝተፈጠረ ነገር ከምዘየለ እዩ ዝበፅሐኒ ሓበሬታ እውን ብዘብ ዝኒአ የለይ ኣብ ሓደ ዝኾነ ይኹን ስራሕ መምርሒ ዘይብሉ ኣሰራርሓ ዘይብሉ ስራሕ ስለ ዘየለ ላትማየጥና ፀኒሕና ማለት እዩ። ሕዚ ሕጊ ናይ ምቕባሊ ዘይምቕባሊ እንተለይ ኮይኑ ናይ ዘይምምያጢ ምምያጢ ኣይኮነይ ማለት እዩ። ስለዚ ንጠቕላላ ህዝቢ መቐለ ዝምልከት ስለዝኾነ ንጠቕላላ ህዝቢ እውን ዝምልከት ስለዝኾነ ብጣዕሚ ግዜ ተባሂቦ እቲ መንግስቲ እውን ትዕግስቲ ግዜ ሂቡ ዝተመያየጠሉን ውሳነታት ዝሓልፈሉ ስለዝኾነ ኣይተረዳዳእና እዩ ዝበሃል ዘሎ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ክኸውን ማለት እዩ።
ካብ ወነንትን ዘወርትን ባጃጅ ዝወሃብ ዘሎ ካልእ ርእቶ እቲ ወፂኡ ዘሎ ሕጊ ነፃነትና ዝገትእን ቀያድን እዩ ይብል። ካልእስ ይትረፍ ብውዕሊ ተሰማሚዕና ኮንትራት ከይንሰርሕ እውን ዝኸሊ እዩ መለለይ ታፔላ ለጢፍና እሞ ድማ ብኮንትራት ስራሕ ኣብ ካልእ ከባቢ እንተደኣ ተረኺብና ፖሊስ ትራፊክ ንኸይቐፅዐና እንታይ ውሕስነት ኣለና እንትብሉ እውን ይሓቱ።
ሓደ ኣፀጋሚ ነገር ኮይኑ ዝኒኦ ቤንዚን 5 ሊትሮ ሕዚ ኣትኸልዛ ባጃጅ ሰዓት ተገዲብዋ ዝኒኦ ማስ ከንቲ ውደ ትፍለጥን እዛ ባጃጅ እዚኣ ብሰዓት ተገዲብካ ይካልከኝ ዘለካ ኣብዚ ሰዓትካ ክትመልእ ባጃጅ ንድሕር ተረኺብካ ክትቅፅዕካ እዩ ተባሂሉ ከም ታክስን ማለት እዩ 12 ሰብ ዝሕዝ ታክስና ባጃጅ ብዙሕ ሊትሮ እዩ ዝሕዝ ታክሲ ባጃጅ ግን 5 ሊትሮ እያ ትሕዝ እናዚ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ኮይኑ ማለት ንሕና ብሕጊ ኮይኑ መስመር ጥራሕ ንስራሕ ግን ዘዋፅ ነገር ይኮነን ኣንሕና ቤተሰብ ንመሓለፍ ብዙሕ መንእሰይ እዩኒዮ ናብ ካሊእ ነገር ክናቱ ጥቦንትነ ይመትእን።
ኣይተ መሓሪ ገብሪ ሂወት እቲ መምርሒ ዝወፀሉ ቀንዲ ዕላማ ፀገም ህዝቢ ንምፍታሕ ምዃኑ ገሊፆም ሰብ ባጃጅ ብኩንትራት ንኸይሰርሑ ዝእግድ ኣይኮነን እውን ይብሉ።
ተባሂሉ ዘሎ ህዝቢ ዝጨናነቐሉ ግዜ ኣብ ንግሆን ኣብ ምሸትን ብፍላይ ይፅገም ስለ ዘሎ እዞም ኣካላት እዚኦም ነቲ ህዝቢ ከገልግልዎ ኣለዎም ልብል እዩቱ እቲ ስምሪት እውን ነዘብ ዝኒአ ማእኸል ገበረ እዩ ማለት እዩ። ተን ኣብ መስመር ግልጋሎት ንግሆ ካብ ሓደን ፈረቓን ስካዕ 3 ሰዓት ቀትሪ ካብ 6-8 ሰዓት ምሸት ድማ ካብ 11 ፈረቓን እስከ 3 ሰዓት ዘለዋ ኣፍታ ተዋህወቶም መስመር እናሸፈኑ ግልጋሎት ናይ ኮንትራክት ተግንዮም እውን ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ግልፂ እያ ተቐሚጣ ዘላ ማለት እዩ።
ሰብ ባጃጅ መለለይ መዋፈሪ ስራሕ ወይ ድማ ታፔላ ክሳብ መጋቢት 16 ድሕር ፅባሕ ማለት እዩ ንኽልጥፉ ግዜ ገደብ ተዋሂቦም ኣሎ። ንሳቶም ድማ ነተዘጋጠመ ፀገም ንምእላይ ምስ መንግስቲ ክንዛተ ይግብአና እንትብሉ ይፅውዕ ኣለው። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።